in my, all for once in my life. E seguimos neste tempo de confinamento achegándonos tamén a outros colaboradores habituais. Todos os luns a nosa visita para este espazo que leva por nome Somos Verdes, en a que nos acompaña pois semanalmente Rosana Alonso, como sempre. Moitísimas grazas, bos días, bo confinamento, imagino que cumprindo, non, as normas como todos.
Bos días, pois sí, claro, a ver, o de sempre, non? Primeiro, ser coherente, respetar e entender a situación, e raíz de aí actuar en consecuencia, non? Entón, hai que seguir un pouco as pautas de higiene, as pautas de distancia, sair o menos posible, non como algunhas veces, non? Que hai xente que se aproveita para facer o mellor 5 saídas ao supermercado no día, e sempre se fixo, sempre se pode facer o de unha vez a semana, uh-huh. E non faz falta tanto lío, non? E bueno, nin tanto nin tampouco, como decimos sempre, non, en Galicia.
Pois hai picaresca, pero en xeral, hai que decir que a xente, a cidadanía está se comportando de xeito excepcional, como require a situación. E hoxe imos falar de esa xente que necesita, que precisa moitas veces sair da casa porque ten que ir a leira, porque ten que sachar, porque ten que botar as patacas, os tomates ou o que sexa. Precisamente a esa xente van dirixidas unha serie de medidas que recentemente publicaba o DOGA, tamén podemos ver recollidas na páxina web do Concello, un pouco imos afondar nelas, non?
Sí, porque, bueno, é un sector que sí que, según donde vivas, se donde esteas, pues pode estar un pouco afectado, non? Porque a normativa, dentro de o control, non, de desplazamentos, de movimentos, que como te ven, falas coa picaresca un pouco de España, polo menos, pois son un pouco as normas para levar un orden, non? No sentido un pouco das fincas, de, pois sí, sair á rúa, pero con certas normas, e ahora a comunicación un pouco que se está facendo é un pouco o control dos desplazamentos, non? Un pouco falanse de un límite de 500 metros para visitar as leiras ao redor da túa casa ou perto de ti, donde estés vivindo nestes momentos, non? O que pasa un pouco aí é o tema de que pasa despois dos 500 metros.
Claro, pois, algo complicado para a xente que tenga leira, pois, lonxe da súa vivenda, non?
Claro, porque, a ver, sabendo un pouco como se está comportando o virus, non? No sentido de que está no aire como moito 3 horas... vaite pola saliva, polas gotiñas da saliva, e un pouco a veces pois as zonas contaminadas onde previamente alguén pois deixou aí pois parte dos virus e demais, non? Entonces, dentro desa prudencia, hai que saber que non hai que evitar sair á calle, non? Pero sí que é verdad que no rural é difícil poder vivirlo da mesma maneira, porque está claro que neste caso podemos estar solos todo o día sin contactar con nadie máis, estar fora no exterior, non é como unha cidade que o mellor que pasear e te atopas preto, pois xente, non podes esquivala como pode ser nunha aldea, non? Entonces aí as normas hai que seguilas, pero sí que é certo que non é tan doado entendelas, porque o señor da toda vida que va no tractor en solo e non se atopa en toda tarde con nadie, non? Pois o mellor ten a finca a 800 metros da casa e non van deixar de ir de contactor en principio, pero bueno, sí que hai unhas excepcións, non? Neste caso, tendo o carné, bueno, máis de 200 nunca poden sair, falamos dos 500, pero sí que para min eu quero meter un pouco a polémica de que pasa, porque a veces 800 ou un kilómetro paga unha xente moito, pero para esa xentinha que está traballando no campo todos os días, e como non digo, eu vai solo e non se atopa nadie, non entenden por que ese límite, non? Pero bueno, son as normas, sabemos que é temporal e vamos ter que adaptarnos, pero sí é certo que para algunhas persoas non lle vai ser todo a aceptalo. Bueno, está claro que no rural está a policía e tamén eles poden entender os casos particulares de cada un, o importante para as cousas, entendelas, e bueno, ser responsables con o mesmo, nada de ir un grupo de personas a finca, ni nada máis. O sea, as normativas que están para cumprir son os 500 metros de finca, a máis de 500 metros non se poden desplazar, poden ir dous a finca, non máis de 2 personas, siempre con separación de metro y medio, dos metros entre ellos, un poco a medidas de higiene.
A partir de ahí, pues, realizar los protocolos que hay establecidos para cualquiera persona que esté preto do outra, claro.
Claro, sí. O, si tenés que estar preto, como por ejemplo en un tractor, pues o ideal, como pasa con un coche, una furgoneta, ir los dos con mascarilla, ¿no? Hay donde cambien una media, no aire libre, no igual que ir dentro de una furgoneta como en un tractor. Pero bueno, sí. Si se pueden seguir, insisto, es temporal, podemos ser un poco, ¿no?, coherentes y hacer lo que no nos fai dano. Ainda que o das mascarillas sabemos que a veces no es tan doado conseguirlas, ainda que hay muchas empresas y mucha gente voluntaria que está haciendo moito a labor de voluntariado a hora de coser nas vosas, nas propias casas, e demais, e pouquinho a pouco, pois, hai veciños que se están deixando de unha mascarilla un ou outro, polo menos un pouco sabemos que non é o que nos protexa, pero polo menos evitar contacto na cara, uh-huh, e demais, non? Entonces, bueno, son normativas que hai que cumprilas, está claro, o sea, xa o goberno, o concello, xa se molesta para facelas e difundilas, pero bueno, o importante é falar as cousas, ser coherentes e pensar que temporalmente, aínda que para min é unha medida que habría que intentar equilibrarla según a persona, porque para mí, sabedes que no campo o cultivo que ahora empeza, é o momento de empezar a cultivar máis para o bran e para o próximo otoño, pois é un pouco o tema de autoabastecerse, uh-huh, un momento un pouco de enriquecer a túa vida co que tú cultivas, non? E iso para moita xente xusto agora é o momento.
De feito, hai que ter tamén en conta que incluso cando nos desplacemos a menos de 500 metros, podenos pedir unha serie de xustificantes que van ser diferentes se somos pois labregos para o autoconsumo ou se somos profesionais.
Claro, a ver, se somos se hai que desplazarse aos 500 metros, hai que desplazarse xa con coche, que nos poden pedir xa o carné de manipulador, non, de agroquímicos, algo que xa sabemos que levamos un anos coa información, cos exámenes, nos concellos, e que xa realmente ahora é necesario para traballar con certos produtos químicos, non? Entonces pediránse iso, ou se xa eres profesional, pois xa estar un pouco inscrito, os viticultores, por exemplo, os viticultores de viñas, estar dentro pois do concello regulador. E se non, se eres agricultor, pois xa estar pois na rega, estar un pouquiño nos oficiais, ¿no? Un pouco inscrito para saber que estás traballando e precisas desplazarte.
Nos dende aquí o que sí que animamos é a toda esa xente que por forza maior ten que quedar na casa, pero conta cun cacho de terra, cunha leira pois preto da casa, que se anime a cultivar algo, non? Neste tempo no que non se pode ir a traballar, hai que quedar na casa, pero tamén se pode facer esa actividade física, e incluso lembramos, os agros están abertos, si se pode ir alí a comprar sementes, a comprar pementos, a comprar tomates, que en breve xa é a época de sementar, e sería unha boa oportunidade, non, tamén para facer outro tipo de cousas.
Pois si, sí, eu animo a todo mundo, xa non só nas casas, aproveitar si sí, calquer cachiño de leiriña que vai por aí, sino tamén nos pisos, buscar ideas, que insisto, internet ten cousas boas, e hai formas de aproveitar envases, como botellas de plástico, pintadas cos nenos, e aí facer pois a mellor pois huertas verticais, non? O sea, colgar as botelliñas dentro, bueno, ten que haber algo de balcón, si é certo, ou de galería ou algo, e aí, pois, algo que non ten por que ensuciar, ni molestar moito, colgando, pois podes plantar unhas leituguiñas, unhas plantas aromáticas, algo que te guste, non? Unha albahaca, ainda que sea hasta tomates, podes, tomates tamén, e patacas dentro de tarros, non? O sea, con media, con algunhas inventos que hai por aí, pero se poden facer cousas, eu animo a xente, porque aparte é unha alegría mirar como crecen as plantas, os nenos tamén, algo que lle vai a gustar esa actividade, algo que ten vida, e despois ainda por encima que recibimos algo deles, non? Entonces, para mí é unha actividade moi bonita e que se pode facer tamén en balcóns ou en pequenas terrazas, non? Así que o de cultivar sempre moi boa idea.
Pois xa que non nos queda outra, todos esas persoas que están na casa, O dito, tanto dentro da vivenda, se tes un piso, como fora, no caso de ter a oportunidade de contar cun xardín ou cun cachiño de terreo, pois por que non, animarse a sementar, a cultivar algo. Rosana, darche as grazas e confiamos en que cando volvamos a falar, pois xa estemos máis próximos do final do que é esta crise sanitaria.
Sí, sabemos que temos 15 días máis, pero, bueno, isto é algo que temos que adaptarnos e convivir e acompañarnos, porque é algo de todos, non? É unha labor de todos.
Pois, Rosana, moitísimas grazas. Unha semana máis. Un saúdo.
Saúdo vos. Could just something go, could just something go right? I've been waiting all my life. I've been waiting.